За COVID-19 при децата ще говорим с доцент доктор Рада Маркова, педиатър и детски пулмолог. Тя е на прекъсната ни линия. Здравейте!
Здравейте и добро утро на слушателите на Дарик Радио.
Имахте призив в социалната мрежа в началото на седмицата, който беше и повод да ви потърся, да се намали истерията около единичните тежки случаи на заболели от коронавирус деца, защото в повечето случаи COVID-19 при тях протича далеч по-леко, отколкото грипния вирус, например. Как си обяснявате тази истерия тогава?
Ами вижте сега, аз наистина без да създавам никакви условия за конфронтация, напрежение между хората, бих искала наистина да апелирам да бъдат по-спокойни с тази инфекция при техните деца. 2 години вече наблюдаваме, даже над 2 години, изявите на това заболяване при децата. Наистина са единични случаите, които водят до така сериозна хоспитализация и нужда от по-интензивна терапия. 95% от случаите си се лекуват при децата симптоматично и вкъщи. И тази тревожност, която се създава в родителите, всъщност много по-притеснителна. И самите деца имат усещането за много сериозно заболяване, а всъщност истината е, че при тях много леко и симптоматично преминават нещата. Обяснявам си с така една обща тревожност по отношение на това заболяване, която съществува при мените и която сега се прехвърля в посока на децата, тъй като е ясно, че последния вариант на вируса е по-заразен за децата, но в никакъв случай не е тежък, просто е по-заразен. Но ни всяка година и преди COVID-пандемията сме наблюдавали деца с много тежко състояние, включително екзитиращи, починали от грипна инфекция, морбили, когато беше морбилната епидемия, тежки форми на варицела. Смисъл, наистина има инфекции при децата, които са много, много по-тежки от COVID-19.
Какви са възможните усложнения? В кои случаи се налага все пак болнично лечение в тези 5%, които оставихте като възможно по-тежко протичане? Ваши колеги разказват, че често се случва в болница да се настаняват и леки случаи заради страха на родителите.
То най-често е така и настоящата заетост, така, понеже предварително, преди да разговарям с вас, съм попитала така колеги, които са в най-тежки, бих казала, интензивни детски отделения. Основно децата се така приемат за наблюдение. Понякога се интерпретират белодробните им промени като начало на пневмония, но ние сме наясно, че при COVID-19 това са основно съдови изменения, които се наблюдават в белия дроб, и то независимо дали детето има такава симптоматика или не. За наблюдение се приемат особено малките кармачета, при които може да се наблюдава намаляване на апетит и поради тази причина трябва съответно детето да бъде евентуално уводнено или ако има температура, отказва прием на течности. Понякога може да има, разбира се, и засягане на долните дихателни пътища, особено когато има подлежаща друга патология, може да се наложи прием на такива деца, за да се наблюдава основното заболяване. Примерно някакво онкологично заболяване, сърдечен порок и така. Това са основните индикации за прием на деца с COVID-19. И разбира се, ако има някаква влошена белодробна функция, което, знаете, повечето родители вече са се снабдили с пулсоксиметри. Трябва да се отчита, че тези пулсоксиметри са основно за възрастни пръсти и много често детските пръстчета не се хващат и стойностите са измамливо ниски. Така че и това трябва да го отчитат родителите. И разбира се, вече късните осложнения, които се наблюдават след 3-4 седмица понякога на COVID, които са свързани с автоимунен синдром, знаете, за който много педиатри ми преди мен са разговаряли, за мисце синдрома. Така че това са, бих казала, основните типове деца, които се приемат в лечебни заведения.
А за вас по показателите полза риск за вакциниране на децата, особено на възраст между 5 и 11 години, имунизацията е неоправдана. Защо смятате така?
Аз заявявам изцяло, разбира се, лично мое мнение за тази възрастова група. Защото, вижте, при тях наистина заболяването протича изключително леко. Аз апелирам за задължителните ваксини, които родителите би трябвало да следват в тази възрастова група и които често се пропускат, а всъщност те могат да доведат до ваксинопредотвратими, включително и ракови заболявания, както е ваксината за папилома вирус, другите бустери, които се правят в тази възраст. Включително и децата в тази възраст, които не са прекарали варицела, би следвало също да бъдат имунизирани за това. Но просто не виждам причина поради тази висока изменчивост на вируса и виждате така сравнително вече по-слаба ефективност на ваксините при новите променящи се варианти, децата да ги излагаме на подобна вакцинация. Пак казвам, вакцинацията е изключително важна за възрастните хора, за хората, които са в риск, които биха искали да се предпазят от заболяване. Но тази детска група ми се струва, че абсолютно, това е моето мнение, разбира се, не е необходимо да бъде масово имунизирана, само тези, които са деца в риск с подлежаща патология.
Когато се оговаряхме за нашата ефирна среща, казахте, че се питате защо ваксината срещу морбили, например, не е задължителна.
Тя е в нашия календар задължителна.
Тя е в календара.
Тя не е задължителна в страни, които всъщност въведаха COVID-вакцинация задължителна. Говоря примерно за една Австрия. Така че за мен това е абсолютно, как да го нарека, неясно от медицинска гледна точка. Ясно е, че в момента случаите на морбили, примерно в Австрия, са изключително редки, по-скоро епизодични, но когато те установиха, че имат пропуск в вакцинациите, всъщност това бяха годините на сериозните морбилни вълни. Тогава въведаха една малко по-масова вакцинация за морбили, след което случаите съответно спаднаха. Но пак казвам, това е вакцина, която спасява животи, от която виждате наистина пряка полза. Т.е. когато сте вакциниран и когато общувате с болни с морбили, вие няма как да се разболеете или това е някаква абсолютна казуистика, нека така да го нарека. Това е за мен смисъл от една вакцинация, наистина. Невъзможност човек да се разболее.
Призовахте, вместо да се дават на децата имуностимуланти, да се заведат на разходка в планината, да се играе с тях и да им се показва обич. А защо има родителите, които се страхуват децата им да са сред повече хора, да речем, да ги заведат на парзалката? И така те остават вкъщи най-често пред екрана.
И вижте, ние влязахме в един патологичен цикъл, в смисъл децата, така или иначе покрай онлайн обучението, са все повече затворени. Това от своя страна води до приемане на едно ново нормално, като естествен начин на отглеждане, т.е. вътре в къщи, между четири стени и пред екраните. Това неизбежно води до промяна в имунната система на децата и начина, по който боледуват. Т.е. те нямат този тип каляване, тази резистентност, която всъщност може да се получи чрез използване на физически методи наистина на укрепване на имунната система. И всъщност аз винаги съм апелирала тези физикални методи да бъдат пред химичните субстанции, а даването на имуностимулатори е показано тогава, когато човек наистина е болен. Има нужда за помощ за справяне с дадена вирусна инфекция. Но в съвременния свят се получава така, че децата са химизирани непрекъснато. Нали? Те от един на друг имуностимулант преминават през своя детски живот. И някак това залъгва родителите с това, че те са свършили своята работа по отношение на здравето на децата. Това беше моят апел, наистина децата да бъдат повече в естествена за тях среда, да имат повече разходка, повече общуване с свои връзници. Това е страхотен емоционален заряд за децата. Така че здравето е един комплексен фактор. Вие знаете, няма как просто психически и емоционално да се чувствате недобре и да се дефинирате като здрави, независимо, че физически нямате заболяване. Така че за децата също, за да растат, е много важно да общуват с връзници и да бъдат навън. Игровата дейност им е най-важното нещо.
Надявам се сега във ваканцията, ако са здрави, да са навън наистина. В предварителния ни разговор казахте, че децата в кабинета ви, диагностицирани с COVID, се чувстват като прокажени.
Точно така. Това абсолютно всички деца, при които установим един положителен тест, казват ми сега какво ще си помислят за мен всички останали. Това е също нещо, което ние възрастните насадихме в децата като някакво чувство за вина, за това, че те са едни преносители, убиват, заразяват техните баби и дядовци и така нататък. И по същия начин децата, които се диагностицират с положителен тест, психически се чувстват много виновни и притеснени. Така че това също го виждаме. Да, така е.
Също така казахте, че мерките, които се предприемат, реално са основно за децата. Те биват ограничавани и изолирани.
Еми в момента вие виждате ли другите мерки, които се гласуваха от там 27 число да се спазват? Не се спазват. Примерно ресторанти, нощни заведения, те категорично казаха, дори, че няма да ги спазват. Така че всъщност, реално ако погледнете кои са потърпевши, през тези три, бих казала, учебни, нали, години, единствените потърпевши са децата. Реално потърпевши, говоря, не на хартия.
Вашето мнение е, че още в началото тъкмо децата трябвало да поемат пандемията. Ще обясните
точно
ли
така
защо?
Ами защото, нали, след тези месеци и години, това, което ние виждаме, че фактически, ако въобще съществува за коронавирусната инфекция нещо като колективен имунитет, начинът той да се придобие наистина чрез детската популация, тъй като тя леко боледува. Отново казвам, в никакъв случай не разглеждам децата като резервуар на инфекцията и основен преносител на тази инфекция. Имаме много семейства с болни деца, които не инфектират своите родители. Имаме, разбира се, и обратния вариант. Нали? Тепърва има да се работи по въпроса за трансмисията, т.е. за предаването на тази инфекция. Кои са факторите, които обуславят това нещо да се случва и в кои пък случаи това не се случва. Така че в този смисъл смятам, че това затваряне на децата не води до нищо по-добро. Разбира се, има семейства с рискови възрастни хора, при които по една или друга причина тревожността за внасяне на инфекцията е голяма. Това са единични такива семейства. Но масово ви виждате, че възрастните хора почти не са променили начина си на живот и поне всички мои познати кръг, професионален и личен, показа, че независимо от това кой, колко и как се е предпазвал, реално всички се разболяха и минаха през една инфекция. Така че спрямо децата тези мерки смятам, че не показаха очаквания резултат. Това е моето мнение.
През седмицата алармирахте властите и за нещо друго, за липса на основни медикаменти за децата с астма и за лечение на остри респираторни инфекции. Защо вече 4 месеца ги няма на пазара?
Аз за тяхната липса алармирам, но не мога да отговоря защо ги няма. Защото съседни европейски държави имат тези медикаменти и липсата е единствено и само в България, като те са ни изключително важни, за да може децата да не достигат до хоспитализации, т.е. до болнично лечение и да не се натоварва болничната система. И в момента всъщност ние сме свидетели на на един уникален алтернативен лекарствен пазар, тъй като групи има най-различни във Фейсбук, знаете, групи, които общуват помежду си майки и обменят такива медикаменти, които липсват в мрежата. Да не говорим, че децата в малката възраст с бронхиална астма, бронхопулмонална диспузия, те реално не могат да осъществяват своето контролиращо лечение, което ни е важно сега, зимните месеци, разбирате ли? И когато те не могат да се лекуват ефективно, естествено, техните заболявания се обострят и това допълнително натоварва здравната система. Нямаме еднозначен отговор за липсата на тези лекарства, така че бих се радвала, ако така някои от институциите, които отговарят за това, се ангажират пред вас за отговор.
Разказвате, че родителите си ги купуват от чужбина, на практика от съседна Гърция.
Турция, даже в момента Турция е основен източник на тези медикаменти и то в голямата си част те са в пъти по-евтини, отколкото това, което имахме на българския пазар.
Да, не, но това време, докато се организират и закупят съответните медикаменти,
да,
не е малко.
Да, то понякога въобще не е малко и понякога става въпрос наистина за влошаване при децата за часове. Това е факт.
Колко често този дефицит на въпросните медикаменти налага хоспитализация поради невъзможност за домашно лечение? Вече имате сигурно такива случаи, за съжаление.
Има такива случаи, особено при малките кърмачетата, говоря, бебетата или ранната детска възраст, при която определено ни трябват инхалаторни само и единствено варианти. При тях, съответно, когато родителите не могат да си ги набавят, единствения вариант си остава болничното лечение.
Разбирам. Дано да получите отговор на писмото, което изпратихте през седмицата и алармирахте за този проблем, който явно останал незабелязан толкова дълго време или на фона на...
Знаете ли, това са изключително често ползвани лекарства, затова и алармираме. Ние винаги имаме толеранс, бих казала, и сме свикнали през годините за една, две или няколко седмици да има определени липси, които обаче след това се компенсират, докато тук става въпрос за месеци наред дефицит и това не са редки медикаменти, които се ползват. Това са медикаменти, които в този сезон се използват ежедневно и при стотици и хиляди деца, разбирате ли? Тоест този проблем е изключително масов. И съм сигурна, че ако ставаше въпрос за медикаменти за възрастни, вариант щеше да се намери, но отново, понеже става въпрос за деца, те минават просто наистина на заден план. Както винаги съм смятала, че са на заден план, за съжаление, в България.
Да, вие казахте, че и много заболявания всъщност минаха на заден план в условията на COVID-19.
А това вече пък е абсолютно категорично. Те едва ли не изчезнаха въобще от картата, нали, на нозологичните единици. В момента единствено и само за COVID се говори, което е обяснимо. Ние сме все пак в подобна среда, но тепърва ще наблюдаваме косвените ефекти от тази пандемия по отношение на децата. А това също съм го коментирала. Децата промениха теглото си, начина си на живот, качиха диоптрии, гръбначните изкривявания се наблюдава, че така нарастват, тревожните разстройства. Всичко това са неща, които тепърва в техния живот ще чертаят начина, по който те ще боледуват. И това също трябва да си дадем сметка за тези неща.
Но за да завършим все пак позитивно, се сещам за реплика от нашия разговор в аванс. Казахте, и това ще отмине.
О, разбира се, че и това ще отмине. Затова казвам наистина и призива ми към всички български семейства и родители. Отнасяйте се спокойно към това заболяване. Вашето дете, когато се разболее, то има нужда наистина от така покой, почивка, качествена храна, витамини, течности, хидратация и оттам насетне, ако има някакви притеснения, осложнения, ние сме налични, ние винаги ще помогнем, но не е нужно да бъдете тревожни, вие и вашите деца. В огромния процент от случаи, пак казвам, заболяването е много леко, да не кажа и безсимптомно при част от децата, така че бъдете спокойни.
Не ви попитах, грипа напомня ли вече за себе си?
Имаме единични случаи, установени на грип, за момента грип А. Той някак си все едно се мъчи да си прокара път покрай COVID-19 случаите. Но както в природата винаги има конкуренция и в случая между вирусите има такава конкуренция, така че на този етап не може да говорим за риск от грипно разпространение. По-скоро омикрон варианта е този, който ни залива, нали, в момента. Така че те са изолирани случаи, няма нищо по-сериозно като вълна.
Благодаря на доцент доктор Рада Маркова, педиатър и детски пулмолог за това участие в предаването ни.